Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu nqalbu l-ħrejjef ta' Anderson u llum intemmu l-famuża storja l-ħwejjeġ ġodda tal-Imperatur li aħna nabda' xej liċenzja letterarja u fantażija biddilniha fil-ħwejjeġ tal-Imperatriċi u nittamaw li sa' issa ma' qarrasna wiċċ ħadd. Speċjalment il-fidili ta' Hans Christian Andersen li hu meqjus bħala bniedem kbir kemm fid-Danimarka u kemm fl-Iskandinavja kollha, speċjalment fl-Iżvezja, u mad-dinja kollha fejn hemm tfal ta' kull età.
U se nkomplu ndawruha, nibdluha, nżidula, naqsula, norqmuha, nfasluha, eċetra, eċetra, eċetra. Dejjem b'dik l-imbirka liċenza letterarja. Wara kollox l-istess kittib Daniż Hans Christian Andersen kien biddel l-istorja oriġinali li nfirxet mill-Katalunja u għamilha u fassala u biddilha u dawwara kif laqtet lilu. U jkollna nammettu li rnexxielu għax ir-rakkont imsaħħar tiegħu u meqjus bħala kapulavur tal-kapulavuri tiegħu. Personalment, jien kont rajta fi ktib kbir daqs il-bib tal-Knisja tal-kuġini tiegħi. Fil-programmi ta' Tziju Salb fuq Fusion mhux darba u tnejn smajt xi adattament li kien isaħħarni u rajt xi telefilm ma' tfal fuq kollox il-famuż film tal-Metro Golden Mare b'Danny Kaye fil-parti ewlenija.
Mhux ħajb mela la l-istess Anderson u Hollywood u Disney ittrattaw din il-ħrafa bil-mod tagħhom li aħna wkoll nittrattaw din il-ħrafa bil-mod tagħna. U sibna mużika veru mill-quta dik tar-Russu Boris Tchaikovsky, student ta' Shostakovic li fil-ħamsinijiet kiteb mużika inċidentali għal ħames programm radiofoniċi biex ifakkru l-ktieb Daniż u l-ħrejjef tiegħu. Kif għedna fl-ewwel programm fuq din il-ħrafa, Boris Tchaikovsky qatt ma pubblika l-mużika tul ħajtu. Imma żewġ studjużi tal-mużika, Petr Klimov u Kirill Ershov, membri tal-għada f'ġihdan il-kompożitur, ħolqu tliet suites mix-xogħlijiet tiegħu. Aħna ġaħadna l-opportunità biex b'daqsxejn ta' fantasija inwasslulkom il-mużika tiegħu li mhux darba u tnejn użajniha fil-programmi tagħna, għax veru tpinġi immaġini u karattri.
Bħal din pereżempju meħuda mill-ewwel suite dwar ir-rajt tal-qżies.
Ħaniġu għall-ħrafa tal-ħwejjeġ kif fassalniha aħna. Flok li għamilna l-Imperatur imdandam bil-frua tal-ilbis u kien qed jirrovina saltnatu, għamilna lill-Imperatriċi. Mhux biex inkunu antifemministi.
Ma tarax.
Imma hekk għall-avventura tal-bidla. Immaġinaw kieku xi ħadd kellu jieħu wkoll din l-idea u joħloq storja ftit żgħir bl-Imperatriċi mixja proċessjonalment fit-toroq tal-Belt Kapitali tas-Saltna, libsa biss bil-libsa ta' Eva qabel ma alla faslilha l-werqa. U se nkomplu nbidlu li nittamaw minkejja l-karnival għadda daqsxejn ta' umorizmu satira diċenti ma tagħmel ħażin lil ħadd. Naqstu fiha kuljum.
Ħallina lil imperatriċi fil-kamra fejn iż-żewġ ħajjata imbruljuni kienu ta' parsi ħejtu l-libsa speċjali bid-drappijiet fini li ġabu miċ-Ċina minn suġa biss għall-imperatriċi Hao Qingqin. L-imperatriċi tas-Saltna tagħna kienu qalula li dak id-drapp u l-ħajt kellhom seħer fihom, jarawhom biss dawk li subajhom kien dritt. Kienu dejjem fidili lejn żwieġhom, lejn martom, lejn id-dmirijiet soċjali tagħhom, lejn art welidhom, eċetra, eċetra, eċetra.
L-imperatriċi mhux li kellha taħtab tajfuh jekk tippermettu din il-frażi ftit plebea. Xi skappatella kellha, imma dejjem ġustifikata biex tgħin lill-żewġa jġib l-aħjar trattati ekonomiċi għas-Saltna li kienet qed titmermer finanzjarjament. Anki minħabba l-ħela tagħha fil-palazz, speċjalment fil-ħwejjeġ lussużi u ta' marka. Imma kif kienet tammetti mal-kuxjenza tagħha, l-akbar dnub tagħha, jekk dnub tista' ssejjaħlu, kien il-frua. Imma l-natura żejni ta' bġid korporali mhux tas-soltu mir-rasa sa saqajja. Għax m'għandix tuża dan it-talent.
Ara, ma nitħlux f'ħafna dettalji parasoċjali. Immorru mill-ewwel għat-tieni parti tar-rakkont tagħna skont Andersen u skont aħna.
Campus FM jippreżenta
Il-ħwejjeġ ġodda tal-Imperatriċi.
It-tieni parti. Fil-Palazz Imperjali, x'kien qed jiġri waqt li l-ħajjata kienu għaddejjin bix-xogħol tagħhom?
Fil-palazz kulħadd kien mejjed biex jara jarax li l-biss magħmul minn drab maġiku. L-Imperatur ma tħajjarx kif kienet se tkun il-libsa ta' martu, u l-Ministru tat-Teżor tal-Kaxxa Vojta Qoxqox ma kellux interess jara fejn kienu se jispiċċaw il-flus tal-Imperu.
U kif? L-Imperatur kellu kurzita fuq biex jara x-xogħol li kienu qed jagħmlu l-ħajjata speċjalizzati. Li ngħiduha kif inhi ma kinux talbu xi bagatella biex ħejtu l-ħwejjeġ esklusivi lill-Imperatriċi. Kien jaf li kien drab maġiku, jarawh biss dawk li kellhom il-kuxjenza safja. U mhux li kellu l-kuxjenza safja għalkemm qalbu tajba, għax mhux dejjem it-tjubija tal-qalb u s-safa tal-ġisem jimxu jitfit. Imma hu x'inhu? U kien l-Imperatur ċerti affarijiet dejjem skont dritt imwassal minn ġenerazzjoni għall-oħra, ir-rejiet kellhom aċċess u obbligu għal dak li l-poplu komuni ma kellux. Imma jekk ma jara xejn, ma ridx jinkixef beraħ?
Immur ma mhux.
U allura ħallih jitella u jniżżel.
Sakemm l-istess Imperatriċi stidnitu uffiċjalment imur jara lil biss sbieħ ġodda li kienu qed iħejtu dawk il-ħajjata ta' fama mondjali.
Neq, ħa naru x'jien biss mhux qiegħda nara din il-ħjata.
Għalhekk l-Imperatur mar mistħi mistħi mifxul mifxul u b'qalbu taqta'.
Il-ħajjata laqgħuh bir-rispett dovut lejn imperatur bħal dak, qalbu tajba u baħbuħ. U ma nixxi ngħidu b'dowju ruħi drappijiet fini, il-ħajt tad-deb, biz-zil errari, imma minkejja li perre ċajnejh u berraqhom miftuħin qishom twieqi għall-arja, ma seta' jara xejn.
X'waħda din mu qed nara xejn,
ma forsi minħabba l-vista.
X'jidhirlek, għażiż żewġi, puċċi kuċċi puċċi tiegħek.
Ikolli nammetti li għadni qatma raj drab jiffien u jisbaħ minn dan.
Nassigurak ma jistemperjali li id-dut tal-ħarir li għamlu dan id-drab u ma prezzati fiċina da' sli kiku kienu prinċpi.
Jeder, jeder, mela kiku se joħroġ drab finek? X'jidhirlek, għażiż żewġi, puċċi kuċċi buċċi tiegħi.
Naqbel miegħ perfettament. Imma jekk l-onorevoli ħajjata jippermettuli suġġeriment, bil-qalb kollha ma jistamperjali. Qed nara id-drab qisu daqsxejn maqrus, hawn nara dejn il-qatt. Verament ma jistamperjali, din in-naħa tal-bust trid tiġi hekk trid tara. Sewa da żgur din ħdejn il-bust. Imma kieku tagħmilha aktar miġbuda, hekk il-figura tal-Imperatriċi toħroġ aktar imbuzzata. Għaldaqshekk! Ħaġa sajra, nieħdu pjaċiri l-Imperatur jifhem daqshekk u tassew għandek raġun. Ħalli fidi se nirranġaw issa stess.
Ħajjata għamlu ta' birruhom li qed jirranġaw u jdaħlu u jħitu fejn qalilhom l-Imperatur. U l-Imperatriċi litteralment tindanna fi anfisha għax hi ma kienet qed tara xejn u żewġha kien qed jara. Bħalma kienu qed jaraw ukoll erba' damiġelli tagħha li ma waqfux ifaħru drab, il-kulur, id-disin, il-ħjata u l-abbilta tal-ħajjata. Ma setgħux jagħmlu mod ieħor għax ma kienu qed jaraw xejn. Wara kollox huma mhux li kienu xi eremiti f'dak il-palazz. Mhux darba u tnej, il-Majestà tiegħu l-Imperatur kien jgħaddi f'xi kamra ta' waħda minnhom biex jara jekk kien xi jonqosha xi ħaġa u jiġbdilha sew il-kutra fuqha biex ma tħoss bart. Ġib ukoll il-Ministru tat-Teżor tal-Kaxxa Vojta tal-Imperu għax hu kellu dritt jara kif kienu qed jintefqu flus il-poplu u tal-Imperu.
في السوا بيزا يرسق لماش بيزا وبالرجون لما يرى شين مش عش السوسبتة هزين في الحياتة إما عش كن يافري وكل كل الكشين سمع موجة مش تاند فيتنو نسا إما بشرطة لوجيكا فنانسياريا كن إبل سباح في التزور وكل ودق عش تشخي منعون ودق عش يوتيا منهم كن يدخل شفتيت منيت زايدة تالبياتي اللي كنا عمل بفلوس البوبل
وما راشي إما ما نقاس شفخر داك الدراب وداوك للبيسي
Veru drap imprezzabli, a kem se jiswa l-kaxa tana somma fenomenali, imma wara kollox denju tal-imperatriċi imperiali.
U l-altezza taħħa imperiali aktar inħarqet, dak il-ministru li kienet taf li ma kellux sebaw dritt korrottum xaxħam u jxaxħam, kien qed jara ħwejjiġa, u wile? Biex taqat wieħed minn-ħajjatin ħareġ bi proposta, minn dawk li lanqas ima seta' tajtle.
Ma jista imperiali, xitejt kiku li l-imperaturu kol naplullu libsa sabiħa bħaltijek,
eh? Iva, xideja sublimi?
Ule, ma darax, l-imperatriċi trid tkun iċ-ċentru tal-attrazzjoni.
Uwejja, pucci kucci bucci tiegħi, tikser li x'qalbi.
Imma l-ispejjeż. Tħabbix rasika l-ispejjeż gratis senza interessi. Ara, inċerta li fil-bagol għandna mudell magħmul mill-istess tip ta' drap maġiku li hekk adoċċjo jiġi perfett. Bil-qalb kollha nirranġawlek bħala turija tal-mod kif ilqajtuna fil-palazz. Ara kemm hu sabiħ.
Tassew kemm hu sabiħ, kemm se nkunu sbieħ, jienu l-pucci kucci bucci tiegħi. L-aħbar xterdet li l-imperatur ukoll kien se jżanżan il-biss ġodda sbieħu maġiċi u kellhom jaslu nies minn saltniet oħra biex jaraw din il-wirja. Il-jum ġi stabbilit, it-toroq irranġati jum żejna, hekk kif jiġri f'okkażjonijiet bħal dawn, u n-nies imħajra joħorġu biħġarhom jaraw l-ilbisi ġodda tal-imperatur u l-imperatriċi. L-annej uffiċjali tas-saltna ma waqaf xi ħabbar dan l-avveniment.
Oħorġu li tis-saltna meta jgħaddu s-latentana, ħanatuhom merħba xirqa b'dan l-emil għalbhom tistana. Kemm ir-re u r-reġina jonorawna bobba ġdida, min jara sinjar li għandu il-kuxjenza għadha fina.
Imma issa sakemm jasal dak il-jum tal-proċessjoni imperjali ħammorru ftit il-bogħod mill-Belt Kapitali fil-Kampanja, frazzett fej fost l-oħrajn kienu jgħixu żewġ tixjuh li imma huma wkoll kienu semgħu bl-aħbar.
X'ħela, jekk m'għandix ukoll immur mpaxxihom, jaħlulna flowsna ħew aħna nċabċbu mela ma tarax.
Għax intid gerger u ta' isek tiġeġa.
Mhux veru, ja willa! L-imperaturu dik il-ħalja martu se jagħmlu proċessjoni fil-belt. Kulħadd huwa obbligat imur għax se jżanżlu biss ġdejt, hej, li min jaf kemm qam.
Hemm irru mela, naraw ir-reġina u l-imperatur ukoll lan kunu hemm hu.
Qabeż hu fej trid tmur.
Rispettawx, hekk imorru l-affarijiet.
Rispetta għajnek, jien biex tara l-imperatriċi u d-damiġelli tagħha. Puh, għalik ma tistax tara marajja maħbuċ l-int.
Imma ma nanna u nannu kienet tgħix in-nipotija li wkoll xtaqgħet tmur tara l-purċissjoni imperjali.
Weja mojju nan qatt ma jgħid imperatur imperatriċi jien.
Ktura anke t-tifla trid tmur. Mhux se jrid naqgħu la xogħata, tifla bħal dejk. Tħallija tikber u ma tkunx rat l-imperatur u l-imperatriċi. Ajb, Għajb fuq li għajb. Sħaba jkunu rawam. U tana lew. U jistaqsuwa. Għajjen, babuħa. Għatlajt l-imperatoru l-imperatriċi. Kont morta rom dikinar li zanznu l-bissa bieħ. U tana miskina. Ej safrotta mħasra bil-kem tkun tista tiftaħ ħalqa u twieġeb l-qatbara l-imperatoru l-imperatriċi. U lanqas rat l-bis. الباب سبيح الجمل تخم كل جرين من يفشي يعيدو كما احنا شخاخ وقلبنا حضران للعصمون نراو للإمبراطور وللإمبراطريتي شيطة تفلا انزموا مقفولة قاون مال بيهم بحل شين يريدوا يخصبوا لي احنا كونترا للإمبراطور وللإمبراطريتي شمش تحيق ويقتموك بفرة تفلا بلا ما تكون رات للإمبراطور وللإمبراطريتي وتاك تفو اسع سوا انت اترايتو للإمبراطور وللمرتو ازبيخ إمبراطريتي وتانا مسكين ام ورا ما تكوش تستطيع تيفا وفرسي ما يدخلوش اشبت ما تكون رات للإمبراطور ولزبيخ إمبراطريتي ين مش التفلة اللي قدامل يولا
كيف خط لراسي بو عليك ام مرو ملا هنكونو بحال أخرين
كلو يكون يوم سابيح دكينار للإمبراطور والإمبراطريتي كلهم يخرجوا بروتشسيونالمنت يدانو بالبس جودة سوا سلو كبارات ونسكموني من برا السلطنة الطرق جو منطفر رنجاتي اللي شياتي بلا طقوق ومزينة بجرلاندي وبنادر وبندالوري ملونة بش كلش يدر سابيح وكل حتى مريت لي مش بس للبسيت الإمبراطور والإمبراطريتي كنو سبيح إما أنكي السلطنة كلها كل ħadd kellu jattendi u كل ħadd trid imur mhux biss biex jaraw lilbis isbieħ imma wkoll biex jarawhomx. Milli jidher kull min irnexxielu jdefes rasu fil-kamra tal-ħjata fil-palazz, kulħadd rom għax kulħadd ħareġ jgħid maġbin xi drab fin u xi disien tal-biesi li għalihom l-imperatur u l-imperatriċi u s-saltna tagħhom kellhom jibqgħu imniżla fl-istorja.
Min filgħodu l-imperatriċi għamet tinħasel filma mfewwaħ u tirtokka wiċċa biex tidher aktar sabiħa. Mhux li qalba ma kinitx qed ferfex ftit. Din li ma se tixtara lilbies kienet qed tinkweta wisq u daqstant ieħor kien l-imperatur. Il-ħajjata fil-ħin miftijem bdew illibsu lill-altezzi tagħhom imperjali. Issa jirranġaw xi pik, issa jiddrittaw ftit drab biex ma jitkemmix, issa jollu lawn u jqassru lem kemm lill-imperatriċi u kemm lill-imperatur.
Ma jista imperjali, tħossu komda b'dan l-ilbis.
Ħafna, jisni mandi xej fuqi.
Mhux veru, u int ma jista imperatur, tħossu tqil fuqek il-mantel? Xejn affattu, jisni mandi xej fuqi.
Innis inġabret biħġara biex tara l-mexxejja tagħha mexxija taħt baldakkin ta' Damask merfuħ minn erba' paġġi. U taħt il-baldakkin, l-imperatur u l-imperatriċi libsin biss lil-bisa ta' taħt marsusa mal-laħam abbundanti tagħhom skont il-gusti estetiċi fiżiċi ta' dak iż-żmien. M'għandniex xi ngħidu. Kulħadd kien qed jara dak li kulħadd kien qiegħed jara. L-imperatur u l-imperatriċi libsin biss il-bisa ta' taħt. Iżommu jdej xulxin isellmu. Anki jekk it-tnejn kienu qegħdin imħawda, mhux ħadd minnhom ma kien qed jara li xulxin libsin lil-biss sabiħ li l-ħajja taqalu li ħetulhom u xeddulhom.
U sadattant, x'sar minnhom dawk il-ħajja ta' Ambrulljuni?
Dawk parpru mill-ewwel u ddeklinaw. Ħanużaw verb daqsxejn maġistrali. L-invitta l-imperatur u l-imperatriċi biex jibqgħu magħhom għall-ikl imperjali. Imma l-ħajjata ġabu skuża li kienu għadhom kif irċevew messaġġ minn kalif ta' Beltarbija biex iħaffu jaġlu fil-kalifat tiegħu biex iħejju l-libsa lill-erbajn mara tal-ħarem tiegħu.
Sadattant il-proċessjoni għad għaddejja. L-imperatur għatma ħassu daqshekk imbarazzat
għax lakin qed jara lilbis tiegħu l-irqas ta' martu. U kulħadd, inkluż il-Ministri tiegħu fosthom il-Ministru tat-Teżor tal-Kaxxa Vojta tal-Imperu u d-Damiġelli u n-nies tal-Palazz u nies li ġew beħġarhom kollha kienu qed jaraw lilbis fin. U male, tal-mistija, proprju, imma proprju kulħadd kellu l-kuxjenza safja fis-saltna barra u l-istess kienet qed taħseb l-Imperatriċi.
Mura jidilom liħat ma kien qed jara xej, ħlif l-imperatur u l-imperatriċi taħt il-baldakkin libsin biss l-ilbisi ta' taħt, imma xejn il-biss u drappijiet fini. U kulħadd kien qed jaħseb fil-qalb ta' qalbu li kellu xi ħaġa ma tantx tfuħ fil-ġnien fejn twarrat il-kuxjenza, imma ħadd ma żarda jgħid li ma kienx qed jara l-ebda drapp u l-ebda l-biss, ma tarax. Anzi, kulħadd kien qed ifaħħar il-finezza id-drapp u żbuħija tad-disinn. Min jgħid li qatt mara libsa bħal tal-brukkat u oħra tmerija dak għażel u ħarir taċ-Ċina taħseb li ma narfux. U min jgħid li drappu blu u min jgħid li hu aħmar u min aħdar u min jgħid li qatt fl-isfar u min iżid li qatt mara libis abjad daqshekk silġ bħalma kellha l-imperatriċi u min jgħid li qatt mara mantel daqshekk fin min jgħid li kellu l-ġid tal-orsijiet u min tat-tigri. Kien hemm raġel li ma kienx qed jiskanta li ma kien qed jara xejn imma mhux se jiftaħ fommu jekk mhux biex jgħid li hu li bħala baħri kien dar mit pajjiż u qatt mara lbies bħal dak la tal-imperatur u laqas tal-imperatriċi. U sansitra l-arċisqof tal-post qal li l-kleru li kien qed jakkumpanjah li laqas Salamun u xeba ma kienu libsin daqshekk sabiħu fin u wkoll qablu miegħu u qalu ammen.
Ħadd kien sema li dak id-drap li jarawh biss għajni safja. Tiftakru xi ħuxieħa li jgħixu fil-kampanja l barra mill-kapitali? Ix-xieħa biss kienet semet b'nejdi l-kondizzjoni u wkoll ma sittara xejn u qalbet il-kuxjenza biex tara kemm kienu n-naqasijiet tagħha li kienu qed iżommuha milli tara drap kull libsa. U fehmet li trid tkun tassewna dib daqs il-borra tal-qċaċet biex tissejjaħ ta' qalbek safja? Min jaf żewġa kienx qed jara bħala l-renjanti li bsin biss l-bissi ta' taħt. Żgur li żewġa kien mitlu fi ħares lehom, anzi l-aktar lej l-imperatriċi. Fejn qatt kien ramara bħal dik, b'dik is-sura fiżika, bl-ħama donnu jrid joħroġ mill-ilbies ta' taħt is-sikkat magħha. Ix-xieħ ma setax jifhem kif l-imperatur u l-imperatriċi ddeċidew joħorġu hekk. Imma r-raġuna dawk kienu mexxejja u mhux se jindaħlilhom kif jilbsu minn fuq u minn taħt. U mnalla ġi, għax kien sa jitlef spettaklu li fħajtu kollu qatt ma kien ra. U l-istess, it-tifla kienet bajnejhom berqa jħarsu lejn l-imperatur u l-imperatriċi, anzi wkoll ma qalitx ħajnejha mill-imperatriċi. U staqsiet lin-nannita.
Nanna, għala l-imperatriċi ħarġet hekk.
Kif?
Bl-albis.
Bl-albis? Tajjaċ!
U int kif qed tara bl-albis? M'għandek xi xkor għadnu bietux. U x'għandi għandi inti?
Ala, ħolek! Jew staqsel in-nannuk ħa narax qed jara dak.
Nannu, għax l-imperatur u l-imperatriċi ħarġu bl-albis fuqhom?
Eh?
Skontat, qed kellmek it-tifla.
U għax kontatet, hekk imorru l-affarijiet. Fitri tkun ta' fejn truħi u t-telefrix.
Għax l-imperatur u l-imperatriċi ħarġu bl-ħwejjeġ, nannu.
Sajjena naf ruħi. Daw mhux huma imexxew u ma jafu u t-telefrix, t-telefrix.
Kont se ngħidlek x'ma ttelfekx. Int ukoll ja Maħmuġ qed tara lil l-imperatriċi nofsar wegħna.
Jekk hekk, xi tridni nara? L-imperatriċi tagħna l-koll. U mill-li jidher l-imperatur iddeċida li kulħadd jara kif jaraw.
Dak il-ħin ix-xieħa kienet se tilablu tnej fuq il-ħabba ta' għajnejh, imma f'daqqa waħda t-tifla bdiet tgħajjad.
L-imperatur u l-imperatriċi bl-albis! Ara kemm huma taċċajt nofshom marwina!
Waqas kiet ta' staġib. Il-banda waqfet iddo, il-proċessjoni waqfet u tħartet u ta' stantiħor waqfu mifxula l-imperatur u l-imperatriċi i teftfu bidejom l-bisi ta' taħt. Donnu ma rridux jemnu kif dawk il-ħajja ta' daħqu bihom taħt għajnejhom. U kif il-popolazzjoni kollha baqgħet sikta biskit ipokritu. Imbagħad kulħadd tinfaqa jitħaq u jitħaq bla ma ntebħu li ma kinux qed jitqu biss bl-imperatur u l-imperatriċi imma wkoll bihom infushom.
Min dakinhar kemm l-imperatur u kemm l-imperatriċi ma kellhomx ħajra juru wiċċhom man-nies, sakemm forsi l-istorja tintesa. Imma storja bħal din mhux li tintesa malajr, anzi, tikber u tinfirex. Imbagħad kien hemm l-annej, buffu tal-imperu li ma waqafx ifakkar din l-istorja blana u tqabbil tiegħu, għax il-buffi għandhom ħabta jgħidu l-verità kif inhi. Bħat-tfal.
Darba waħda f'din is-saltna kien ma jsaltnu imperatur li jew martu imperatriċi li użatu bħal pinnur. U baħbuh u hija mdandna. Imma farku s-saltna tagħhom għaliex moħħhom kif sa jidru u mhux jiġbru l-poplu magħhom.
Imma l-ħar dawk ta' madwarhom li żammew ħalqhom magħluq
u nġabru jfaħru jċabċu ta' ipokriti f'nofs tasu. Viva l-bobba tal-reġina, viva l-bobba tal-sultan li kixfitom it-tnejn erja u d-din poplu tad-duħan.
Smajtu
l-bisi tal-imperatriċi
u tal-imperatur
skont l-aħħar dokumenti li ħarġu fil-beraħ.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħġar għal Campus FM.